Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, tema današnje emisije je muzički oblik koncert. Koncert je kompozicija pisana za solo instrument uz orkestarsku pratnju i ima formu sonatnog ciklusa. Ovakav oblik koncerta je nastao početkom 18. vijeka, dok je u 17. vijeku koncertom nazivana kompozicija u kojoj je bilo dovoljno da postoji neizmjenično sviranje, učešće solista i instrumentalni virtuozitet. U Bachovim brandenburškim koncertima broj 3 i broj 6 čak nema ni solista, već jedino dijalogiziranje grupe orkestarskih instrumenata. Za početak današnje emisije poslušajmo Bachov brandenburški koncert broj 3.
Thank you. Muzička enciklopedija.
Haydn i Mozart ustaljuju koncert koji ima tri stava, rasporeda brz, lagan, brz. Ovakav koncert je po pravilu pisan za jedan instrument, takozvani solistički koncert, i ima veoma naglašen virtuozni karakter. Njegov prvi stav je sonatnog oblika, ali sa dvostrukom ekspozicijom i kadencom koja služi kao umetak za virtuozno izražavanje soliste bez orkestarske pratnje na kraju stava. Drugi stav klasičarskog koncerta pisan je najčešće u obliku pjesme, a treći ima formu ronda. U nastavku emisije poslušajmo drugi stav Mozartovog klavirskog koncerta u D-molu.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Koncert kod romantičarskih kompozitora rijetko kad ima dvostruku ekspoziciju, već je njegov prvi stav najčešće običnog sonatnog oblika. Za kraj današnje emisije čućemo prvi stav Mendelssohnovog koncerta za violinu u E-molu.
muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja, s Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.